Valdībai iesniegtajā ziņojumā nav vērtēta amatpersonu atbildība par skolēnu dziesmu un dejasvētkos konstatētajām problēmām, bet ir apkopoti 17 ieteikumi, kā turpmāk uzlabot svētku organizāciju un vairāk gādāt par dalībnieku veselību un drošību. Piemēram, dalībnieku noslodzes plānu saskaņot ar pediatriem un psihologiem. Uzlabot dalībnieku ēdināšanas organizāciju pēc iespējas nodrošinot siltu ēdienu un norises vietās ierobežot skolās nepieļauto našķu tirdzniecību. Tāpat ieteikts rīkoties, lai uzlabotu norises vietu infrastruktūru un tās atbilstību iecerētajam dalībnieku skaitam. Jāatgādina, ka dziesmasvētka estrādē pēc inženieru secinājumiem drošību var garantēt daudz mazākam dziedātāju skaitam nekā līdz šim pieļauts. Savukārt, lai uzlabotu svētku organizāciju, norises vietās ar lielu dalībnieku un skatītāju skaitu vajadzētu strādāt operatīvās vadības grupai, ieviest dalībnieku koordinātoru elektroniskās apziņošanas sistēmu, izstrādāt krīzes komunikācijas plānu un uzlabot transporta loģistiku, bet visus dalībniekus un pavadošo personālu jau laikus instruēt par rīcību ārkārtas situācijās. Tā skaitā jau mēģinājumos iekļaut mācību trauksmes, piemēram, dalībnieku evakuāciju. Ja valdības ziņojumu apstiprinās, ministrijām gada laikā būs jāizstrādā attiecīgi grozījumi normatīvajos aktos. Savukārt, Valsts izglītības satura centram līdz 9. novembrim dienesta pārbaudē būs jāizvērtē atbildīgo amata personu rīcību saistībā ar svētku organizāciju.